tipul viețuirii cu Dumnezeu, ca timp de haina călugărească. Aveau patele deosebite de pătrușnele, de cunoașterea sufletului omilor, din căia cele mai ascunse taine ale sufletului oamenilor și de dea răspunsuri competente la cele mai complexe situații. O să stau jos, se poate? Firea sa retrasă, reținută, interiorizată și puțin comunicativă, avea ca suport un caracter moral inflexibil, vulcanic, dinamic, fapt dovedit în momentul în care a început lucrarea de trezire religioasă realizată la mănăstirea Brâncoveanu. Această mănăstire era în acea vreme un pelerinaj de proporții, bulboană spirituală uriașă, cum a numit-o Nichifor Crainic, când toată țara lui Avram Iancul se mișca în pelerinaj cântând cu zăpada până la piept. Dar nu numai atât, ci că din cei din aproape toate regiunile țării, tinerimea universitară își îndreptau pașii spre mănăstirea Brâncoveanu pentru a-l asculta pe Părintele Arsenie, fapt care l-a determinat pe Părintele Steniloae să spună că Părintele Arsenie a fost un fenomen unic în istoria monahismului românesc, adică o personalitate de o înaltă statură spirituală monahală, cum n-a mai avut biserica noastră ortodoxă română. Și acum câteva cuvinte despre revelațiile Părintele Arsenie. În lucrarea duhovnicească săvârșită de Părintele nostru, este de presupus că avea, pe lângă slujirile native de excepție și o pregătire intelectuală și o latură aritmatică, un dar deosebit dăruit de Dumnezeu ca urmare a nevoințelor și a purității vieții sale morale, fapt care i-a determinat de colegii săi de la liceu și de la teologie să-i spună Sfântul, că a fost un harismatic, că s-a venit de vederea unor persoane sfinte a Mântuitorului Hristos, a Maicii Domnului și a Sfântului Serafin de Sarov, a mărturisit-o el însuși câtorva din apropiații săi. De pildă, fiind la Sfântul Munte Athos în Grecia, s-a rugat la Mântuitorul Hristos și la Maica Domnului să-i călăuzească pașii spre un duhovnic, cunoscător al tainelor vieții duhovnicești, care să-l îndrumeze în viața călugărească. După rugăciuni stăruitoare, la Sfânta Fecioară Maria s-a vrănecit de o vedenie în care Maica Domnului l-a luat de mână, l-a urcat pe un munte înalt cu o prăpastie atât de mare încât cu greu putea cineva să meargă cu piciorul liber și l-a încredințat Sfântului Serafin de Sarov, trăitor între anii 1759-1833, deci după aproape 200 de ani, care l-a îndrumat în viața monahală, iar Maica Domnului, în momentul acela, s-a făcut nevăzută. După aceea, când avea nevoie de duhovnic, mergea singur în acel loc, iar Maica Domnului l-a întărit încât a postit 40 de zile, timp în care a fost îndrumat de Sfântul care i s-a arătat. Părintele Teofil de la Mănăstirea Brâncoveanu, de la Sâmbăta de Sus, pe care știu că îl cunoașteți, ne relatează în cartea sa cine sunt eu. Când în anii liceului a ascultat o predică a Părintului Arsenie în care a spus că Mântuitorul Hristos i s-a arătat în biserica Mănăstirii Brâncoveanu sub chipul unui copil care plutea în aer, Mântuitorul fiind în acel timp în cadrul ușii din peretele care desparte naosul de pronaos. În această vedenie Domnul i-a arătat haina cu care Părintele era îmbrăcat, care deși era albă și curată avea totuși o pată. Această pată reprezenta un păcat, dar Părintele n-a spus niciodată ce a fost acel păcat. Altădată, Domnul Hristos i s-a arătat în Sfântul Altar deasupra Sfintei Mese, tot sub chipul unui copil căruia i s-a adresat cu cuvintele: Sfinte Îngere, roagă-te lui Dumnezeu pentru mine păcătosul. Neprimind niciun răspuns, și-a dat seama că nu este un înger, ci însuși Domnul, căruia i s-a adresat apoi: Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă pe mine păcătosul. Și a primit răspunsul, din care a înțeles că va trebui să rămână acolo, la acea mănăstire, și să săvârșească lucrarea duhovnicească rânduită. În una din lucrările Părintele Arsenie este consemnat și lucrul acesta. În zilele acestea, mai de pe urmă, când nouă ni se pare că de acum vremea s-a ascultat, cercetând firea durerilor, am aflat desfrânarea în creștin de pe oameni și lucrând de zor dărâmarea în întindere și în adâncime. Iar pe de altă parte, preoții vremilor noastre n-au urmărit aceasta ca păcat și ca atare să o mătre afară din taina lui Dumnezeu, adică din căsătoria creștină și nu numai. Dar lipsind preotului cunoștința legii și bătrânului sfatul, spune, după cum spune profetul Ezechiel, oamenii orbecăiesc în mulțimea neștiinței și a lipsei de sfat, care s-a întins ca o noapte de o sândă peste vieții oameni, în care dorm liniștiți somnul de primejdie, de bună credință, precum că aceea nu-i păcat. Dar fiind rânduit să văd și să ascund mereu durerile oamenilor, spunea Părintele, care le vin de pe urma păcatelor și a lipsei de sfat, și ajungând adeseori una cu durerea lor, într-o zi slujind Sfânta Liturghie și rugându-mă pentru pacea toată lumea și pentru bunăstarea Sfinților Dumnezeu Biserici, aud deodată în urechea dinăuntru înfruntarea aceasta. Nu te ruga de mine să le dau pacea, roagă-te de oameni să schimbe puterile dacă vor să mai aibă pacea pe pământ. A fost cuvântul Domnului. Și am înțeles pe urmă multe lucruri, drept aceea, ascultător poruncii, trebuie să strâng tare, tare cuvântul Scripturii ca o sunare de alarmă, că Dumnezeu vestește acum pe oameni ca toți de pe tine să se pocăiască. Este un citat din Noul Testament, Faptele Apostolilor, capitolul 17. Adică să vie la viață curată și la învățătura dremuritoare a Bisericii lui Hristos, iar când vremea o va cere, să le mărturisim cu prețul vieții, netemându-ne de moarte. Într-o conferință pe care a ținut în fața unor preoți, a spus următoarele cuvinte, care se încadrează în capitolul în care ne aflăm. Adică reparați. Așa că, în deplină cunoștința misiunii noastre, putem păși la lucru că noi nu suntem singuri. Mântuitorul este cu noi. Personal am această cunoștință de care nu sunt vrednic. Mi-a văzut stăpânul și mi-a arătat păcatele. Sunt cuvintele Părincului. Așa se deosebește adevărul de părere că și mi-a arătat păcatele mele, nu ale altora. Harul Dumnezeu sălășluit în sufletul celor care au fost luminați cu Sfântul Botez, devine lucrător în măsura în care credinciosul colaborează cu el, adică prin nevoințe, rugăciuni, postiri, privegheri, ajunări, prin lacrimi de pocăință și așa mai departe. Urmarea acestor nevoințe este că cel în cauză ajunge până la o măsură dumnezească încât se face vrednic să săvârșească lucruri mai presus de puterile omenești, de a săvârși fapte supranaturale atunci când și unde voiește Dumnezeu. De asemenea, darul s-a învrednicit Părintele Arsenie, dovadă sunt faptele săvârșite în fața multor credincioși despre care aceștia dau mărturie. Așa de pildă, o femeie s-a înfățișat cu un copil handicapat pe care îl purta în brațe și înainte ca ea să-i spună ceva, Părintele i-a spus: ei, ce să-ți fac, maică dragă? Ai zămițit acest copil în noapte de Paști? Nu-i așa? Așa, a spus femeia. Astfel s-a adevărit cuvântul Sfintei Scripturi, care spune că pruncii născuți din somnul necurat sunt martori ai nelegiuirii părinților când stai să cercetezi. Un cetățean de la țară a mers la mănăstire și când a intrat în biserică, părintele i-a zis: băi, Gheorghe, ce ai avut cu vecinul tău de dimineață? Păi ne-am certat, părinte. Am făcut un pălan, adică un gard. Și el a zis că m-a băgat la el. Eu am zis că nu. Și ce ai vrut, mă? Ai luat securea ca să-i dai în cap? Du securea aceea acasă, că altfel o să știi că o să fie rău cu tine. I-a spus omului înainte de a vorbi el. Și a ieșit omul afară și a început să plângă și să spună că, într-adevăr, a vrut să-l omoare pe vecin. O femeie era în ceartă cu sora ei din pricina averii pe care trebuia să o împartă. Părintele i-a spus să se împace cu sora ei, dar ea nu voia în niciun chip. Nu o iert, nu mă împac. Înainte de a pleca acasă, părintele a mai întrebat-o pentru ultima dată, o iert pe sora ta? Nu o iert. Dacă nu o iert, te va călca o mașină. Acest fapt s-a întâmplat după scurtă vreme. Când era arestat la canal, a cerut permisiunea gardianului de a-i acorda 3 ore de odihnă până la ora 17, deoarece își făcuse norma. După un timp, gardianul trecând în cotor, a sesizat absența părintelui, după care i-a dat alarmă generală. Nu l-a găsit, dar la ora 17 părintele a apărut unde îl lăsase gardianul. A fost întrebat unde a fost, la care părintele îi răspunse că a fost la mormântarea mamei sale. S-a dat telefon la primăria din satul părintelui, adică Vața, confirmându-se mormântarea și prezența părintului la această mormântare. 3 ori. O doamnă cu numele Cătălina i-a arătat unui preot în catedrala din Sibiu un om cu o mână ce o ținea nemișcată și i-a spus preoturii: omul acesta l-a bătut pe părintele Arsenie în închisoarea de la Brașov. Mi-a spus-o chiar el. Când l-a lovit foarte tare, părintele a spus: ia cu mâna aceasta a ta, nu va mai bate pe nimeni. Și imediat a zbirat acela, căci mâna i s-a făcut moale. Și s-a întors la Dumnezeu, el și familia lui. Îl vedeam plângând în biserică, spune doamna aceea, în catedrală, dar nimeni nu știa taina lui. Un fost cântăreț de la mănăstirea Sâmbăta își amintește că atunci când părintele Arsenie era starețul mănăstirii, într-o dimineață și părintele Arsenie din biserica cea veche pentru a merge spre altarul din pădure pentru a străbăși Sfânta Liturghie, el uitându-se în urmă ca să vadă dacă părintele vine, s-a cutremurat și a zis: vai părinte, sunteți în foc. Am simțit și eu că mă arde ceva. Și atât. S-a ferit să comenteze sau să comunice stările de har ale milei lui Dumnezeu, care nu l-a părăsit niciodată. Ne spunea părintele că ne știe toate păcatele noastre și ale neamului nostru, că a vorbit cu sfinții pe care îi pitează, cei care mergeau la el îi simțeau puterea și ajutorul și pe mulți îi vindeca pe loc. Dar lucrarea harului lui Dumnezeu are dimensiuni care depășesc nemăsurat limitele puterilor omenești, căci harul divin care izvorește din ființa lui Dumnezeu este o energie prin care ființa omenească se îndumnezeiește și devine părtașă a firii dumnezeiești, după cum spune Sfântul Apostol Petru. Deoarece toți creștinii botezați în numele Sfintei Treimi primesc harul divin, se înțelege că toți au posibilitatea de a urca pe treptele sfințeniei. Dar în fiecare credincios, harul își face evidentă lucrarea după măsura credinței cu care primește acest har. Așadar, fiecare primește întreaga bogăție a energiilor dumnezeiești necreate. Acesta este harul. Toți primesc harul divin, dar totul depinde de credința lui, de capacitatea fiecăruia receptivitatea, capacitatea care poate crește la infinit, până la a putea spune cu Sfântul Simeon Nou Teolog: sunt om prin fire și Dumnezeu prin har. Până acolo putem ajunge fiecare dintre noi, cei ce suntem botezați, în numele Sfintei Treimi, că mai sunt și alte botezuri, dumneavoastră știți că sunteți aici într-o parte a țării unde sunt foarte multe secte. Fac o paranteză. În lumea noastră creștinească sunt aproape 3.000 de secte religioase și fiecare are pretenția că deține adevărul. Secte, nu confesiuni. Și aceea botează, dar vai de boteză aceea. Temeiul celor de mai sus îl vedem în cuvintele Domnului, care a dat Sfântul Apostol puterea de a scoate demoni, de a pune mâinile pe cei bolnavi care se vor face sănătoși. Această putere Sfinții Apostoli au dat-o prin șirotănie episcopilor și preoților. Cazul de vindecări miraculoase avem în lucrarea Părintele Arsenie. a vindecat un orb care, pe care mai întâi l-a spovedit și l-a împărtășit și după aceea i-a zis să iasă din biserică. Credincioșii prezenți au voie să-l ajute fiind orb, dar părintele i-a oprit, zicându-le să-l lasă să meargă singur. Ajungând la ușă, bolnavul a zis, măi fraților, eu văd. În acel moment i-a revenit vederea pentru toată viața. Un om paralizat la pat a fost dus cu căruța la mănăstire și părintele i-a zis să coboare din căruță. Bolnavul a coborât și de atunci a mers în mod normal. Doamna Eugenia Cismaș din Făgăraș a spus că mergând la mănăstire a văzut un tânăr olog, în vârstă de 25 de ani. 4 oameni l-au dus în brațe. Sâmbătă seara, părintele l-a spovedit și duminică l-a împărtășit. La împărtășire, ologul a rămas în urmă. Oamenii voiau să ridice, părintele a zis, nu-l lua de braț, măi Gheorghe, iar bolnavul i-a zis, ridică-te în picioare. Dar părinte, a zis bolnavul, de 4 ani de zile eu n-am mai umblat. Ridică-te în picioare și zi, Doamne Iisuse Hristoase, ajută-mă. Dai un pas, mai dai încă un pas și zi, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, fă ca Sfânta Împărtășanie să pătrundă în toate încheieturile mele și să mă fac sănătos. L-a împărtășit și a ieșit din biserică la braț cu ceilalți oameni. S-a mirat toată lumea, iar mama lui plângea de bucurie de uda pământul. O femeie din orașul Victoria suferea de cancer. Medicii din Brașov, Cluj, Târgu Mureș și București au pus același diagnostic. Cancer în stare avansată. A mers la mănăstire, părintele i-a dat din biserică un măr să mănânce când va ajunge acasă. După câteva zile s-a vindecat încât medicilor nu le venea să creadă gândind că cumva s-au fi schimbat clișeele. Nu mai era nicio urmă de cancer. În câteva zile s-a vindecat. Și acum un capitol, o muzidire de mare preț. Este un titlu dintr-o lucrare a Părintele și chiar a apărut o carte cu acest titlu, o muzidire de mare preț. Grija pentru om, pentru ridicarea și mântuirea lui a fost preocuparea Părintele Arsenie, înscriindu-se astfel linia tuturor celor care și-au închinat viața slujirii omului. Și pe bună dreptate, căci omul este creatura cea mai de seamă a lui Dumnezeu, căci dintre toate viețuitoarele, singur omul s-a bucurat de privilegiul unic de a fi creat de Dumnezeu însuși. Să facem om după chipul și asemănarea noastră, a zis Dumnezeu. Prin suflarea de viață săvârșită de Dumnezeu, Adam s-a făcut ființă vie. Și astfel s-a sădit în sufletul omului simțământul religios, capacitatea de a întreține legătura cu Dumnezeu, de unde și expresia că omul este capabil de cele Dumnezeu sau divine, homo capax divini. Că omul are o valoare unică, vedem și din faptul că lumea în general și omul în special au venit la existență ca urmare a planului lui Dumnezeu existent din veșnicie. Adică creația omului, a fiecare dintre noi, nu este altceva decât împlinirea ideii sau a gândului pe care Dumnezeu le are cu noi din veșnicie, căci are pentru fiecare ins un plan, un gând, fiecare existăm în acest gând din veșnicie și venim în lume cu rostul de a înțelege acest gând dumnezeiesc. Iată valoarea omului, fiecare dintre noi. Creația omului este expresia veșnicei iubiri divine, după cum spune Dumnezeu însuși profetul Ieremia. Cu iubire veșnică te-am iubit și de aceea mi-am întins pe tine bunăvoința. A spune cuiva te iubesc însemnează nu vei muri niciodată, căci iubirea este mai tare decât moartea. În fiecare ins ce vine în lume, ne spune Părintele Arsenie, Dumnezeu ascunde un gând al său. O intenție divină, un plan pe care îl urmărește între oameni și potrivit cu el, tocmirea celui care vine capăt în sușile de a-l putea îndeplini. Aceasta este o mare taină. Aceștia prevăzut de Dumnezeu cu o slujbă anumită încă înainte de a se naște și trimis să o împlinească sub slujile sale cărora le-a dat avuția pe mine. Înainte de a te fi zămislit în pântece, te-am cunoscut și înainte de a ieși din pântece, te-am sfințit și te-am rânduit proroc pentru popoare, spune Dumnezeu, aceleași proroc, adică prorocul Ieremia, chiar dacă la începutul capitolului, capitolul 1, versetul 5, poate ușor de găsit și de dumneavoastră. Adică fiecare vine pe lume cu anumite înzestrări sau talente care nu sunt altceva decât talanții despre care a vorbit Mântuitorul Hristos. Iar a lucra în sensul pur în evaluare a înzestrărilor însemnează a te înțelege destinul prin care înțelegem rosturile pe care Dumnezeu le-a ascuns în viața fiecărui om și pe care omul trebuie să le desfășoare la rând dintre oameni. Mulți se tem de cuvântul destin ca nu cumva să însemneze predestin, o învățătură care este de obârșie păgână și pe care, susținându-o, se neagă libertatea voinței. Soartă. Soartă în grai popular sau în graj teologic, predestin sau predestinație. Învățătură păgână care a ajuns și la noi în creștinism și în graiul popular, ca și care a fost Hristos și a fost soartă. Nu? Sau o confesiune creștină care pune accent în mod deosebit pe predestinații și aceștia sunt reformate sau calvini. Câtă vreme nu ne înțelegem destinul, privegim prin viață fără rost, fără țintă și de aici neliniștea pe care o trăiește omul câtă vreme nu știe ce vrea Dumnezeu de la el. Mântuitorul și-a înțeles destinul la vârsta de 12 ani spunând, oare nu știați că în cele ale tatălui meu trebuia să fiu? Suntem creștini și avem datoria să aflăm cu ce intenție ne-a trimis Dumnezeu în lume, care este misiunea, vocația sau rostul nostru pe pământ. Această întrebare ne răspunde Părintele Arsenie. A fi creștin înseamnă mai mult decât apartenența ta doctrinală la creștinism. A crede în Iisus Hristos însemnează mai mult decât semnifică vorbele. Iată ce însemnează. A te strămuta din tine în El înseamnă să ai un moment, o clipă în viața ta în care tu te-ai întâlnit real cu Iisus, clipă pentru care să nu-ți ajungă viața întreagă de a o desfășura între oameni. De altfel, acesta este semnul că ești un creștin convertit al lui Iisus, că te-ai dărui lui irevocabil. Adică a te dărui lui Dumnezeu cu întreaga ființă, trup și suflet. Fiecare din aceste părți componente ale ființei noastre, ale înclinațiile sale, sufletul aspiră spre cele spirituale, veșnice, iar trupul fiind înzestrat cu instincte, tendințe de ordin biologic, fiziologic, înclină spre cele materiale. Între aceste părți există o corespondență. Sufletul și trupul se influențează reciproc și de aici noblețea, dar și tragismul ființei umane. Trăind o viață spirituală înaltă prin comuniune cu Dumnezeu, sufletul se sensibilizează, se transfigurează, devine mai străveziu față de realitățile sfinte, până ajunge la îndumnezeirea prin har, fapt care se repercutează și asupra trupului. Și astfel trupul însuși devine deschis față de lucrarea harului divin, această lucrare resimțindu-se în manifestările sale zilnice. În acest caz, omul devine duhovnicesc cu întreaga sa ființă, trup și suflet. Reversul acestei stări este dureros. Orientat exclusiv pe cele materiale, ignorând preocupările înalte, morale, sfinte, omul devine robul patimilor, cade în robia simțurilor pervertite, a senzualității și a instinctelor minore. Urmare este pierderea sensibilității duhovnicești și atrofierea simțului moral duhovnicesc, așa încât se împlinește cu el cuvântul Domnului care zice în Vechiul Testament, nu va rămâne Duhul meu pur în acești oameni pentru că sunt numai trup. fi numai trup, Duhul te părăsește. Și asta o găsiți la Facere, capitolul 3, 6, versetul 3. Un tablou sumbru al îndepărtării omului de Dumnezeu îl avem în cuvintele profetului Osia din Vechiul Testament. Și le redau exact așa cum sunt ele în Sfânta Scriptură. Ascultați cuvântul Domnului, voi copii ai lui Israel, că Domnul stă la judecată cu locuitorii pământului, că nu mai este credință, nici iubire, nici cunoaștere de Dumnezeu în țară. Toți jură, strâmb, mint, ucid, fură și sunt desfârnați, săvârșesc fapte sinice, iar sângele vărsat curge peste sânge. Pentru aceasta țară este în mare jale, iar cei ce o locuiesc sunt fără vragă. Este citatul din profetul Osia. Acestea sunt faptele rele, acesta este răul care în terminologia creștină se numește păcat. Am amintit mai înainte de instincte care, spune Părintele Arsenie, sunt o lege a naturii fizice și urmăresc perpetuarea speciei, selecția ei și așa mai departe. Pe aceste rosturi ale naturii, a căror îndeplinire este însoțită de plăcere, se prind cârlicele diavolești. Se întâmplă că omul, la o anumită sugestie vicleană, desface rostul de plăcere și urmărește numai plăcerea, evitând rostul. Capacitatea aceasta a omului de a tăia instinctele în două, plăcerea de scop, îi aduc însă naturii sale, degradarea ei, animalizarea cu urmări fatale, atât pentru viața fizică cât și pentru spiritul său care s-a învoit, în ghilimele, cu această denaturare sau fraudă a naturii. Aceasta stă la originea noțiunii de păcat pe care Părintele Arsenie l-a definit ca fiind conspirația minții omului cu diavolul împotriva legii lui Dumnezeu. Sunt foarte multe definiții care se dau păcatului, aceasta este parte foarte scurtă și la obiect. Conspirația minții omului cu diavolul împotriva legii lui Dumnezeu. Înfrângerile repetate prin păcat devin cu timpul a doua natură, devin patimă, deci o forță care silește natura la degradare și la finalul ei, moartea desăvârșită. E bine să facem o precizare și o diferență care există între păcatul propriu-zis și între patima. Păcatul este o călcare a legii morale, cum se zice în latinește, hic et nunc, adică aici și acum. Cineva a înjurat, își dă cu palma peste gură și zice că în viața mea nu mai înjur, e un păcat. Cineva s-a îmbătat și regretă nespus de mult faptul că s-a îmbătat și nu mai pune alcoolul în gură, poate o viață întreagă, dacă este foarte scrupulos. Când bea mereu, devine pătimaș. Patima devine a doua natură. Te-ai îmbătat odată, e păcat, ați îmbătat mereu, 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 așa, aceasta devine patima. Și pe aceasta vorbește Părintele și vorbesc mulți Sfinții Părinți și oamenii noștri mari, între care, dacă ați auzit dumneavoastră și bănuiesc că ați auzit Nicolae Paulescu, marele nostru savant și un om cu viață de sfânt, a definit patima într-un mod în care, cu mulți ani înainte, l-a definit Sfântul Maxim Mărturisitorul. Patima este căutarea plăcerii rezultată din urma unui instinct. Plăcere care a devenit stăpână, patimă și stăpână peste omul care acum nu mai, nu mai este stăpân pe sine, este robul patimii. Punând stăpânire pe om, patima nu rămâne numai asupra celui în cauză, ci se transmite pe calea eredității prin gene și prin cromozom, și acest fapt Părintele i-a consacrat un vast capitol în Cartea Crearea Împărăției, intitulat Ereditate și Spirit. Cartea o am la mine, chiar putea să vă arăt. Nu știu dacă voi putea să citesc ceva din ea, dar am adus-o totuși ca să știți, aceasta este cartea Părintele Zilei. Poate că știți, mulți de dumneavoastră bănesc o aveți și bine faceți că o aveți. Este o carte care valorează cât o bibliotecă. Nu e o carte, o bibliotecă întreagă. Este un fapt neîndoielnic că viața pe care o trăiește o persoană, fie în conformitate cu voia lui Dumnezeu, fie prin călcarea legii morale, adică o viață morală sau imorală, influențează pozitiv sau negativ întreaga noastră ființă. Genetica ne spune că în mediul nostru intern există 24 de perechi de cromozomi și mii de gene care au un rol hotărător în formarea ființei umane. Unele gene sunt sănătoase și se numesc dominante, iar altele sunt defective, negative sau recesive. Genele recesive apar în urmaș ca urmare a încălcării legilor morale sau a păcatelor. Toate faptele omului bune sau rele, morale sau imorale, se înscriu în ființa umană, deși în gene, și astfel prin ereditate se transmit la urmași înclinările sănătoase sau bune, sau rele ale celor în cauză. Despre acest fapt vorbește Domnul prin glasul prorocului Moise. Eu, Domnul Dumnezeul tău, sunt un Dumnezeu zelos care pedepsește vina părinților în copii până la treilea și la al patrulea neam pentru cei ce mă urăsc și mă milostivesc până la al miilea neam către cei care mă iubesc și păzesc poruncile mele. Adică toate patimile se scriu în patrimoniul genetic al eredității și se transmit urmașilor cu tot cortegiul lor de suferințe, boli și dureri. Sunt patim ca onania, desfrâu, beția, descrise mai ales în capitolul Copii născuți în lanțuri. Și asta este o carte. Reproduce o parte din cartea aceasta, chiar așa se numește. Cine e familia și copii născuți în lanțuri. Este îngrozitor, cutremurător ce scrie cartea aceasta și capitolul care tratează acest lucru, adică copii născuți în lanțuri. Copii născuți în lanțuri, ale căror următurile noastre sunt relatate astfel. Organismul se pipenicește, glandele în totalul lor rămân apropiate și scoase din lucru. Așa apar sterilitatea, nevrozile și o stare generală de boală sau o predispoziție spre tot felul de boli. Apoi stările sufletești, frica, slăbirea minții, obsesii, ideile fixe, răstămbăcirea înțelesurilor și o continuă muncire de conștiință. Este reacția sufletului la starea mizerabilă în care i-a ajuns casa prin patim, adică trupul. În această situație se pune întrebarea dacă cel cuprins de patim se poate redresa moral, adică dacă se poate elibera de patim, răspunsul avem în Sfânta Scriptură. Dar mai întâi câteva cuvinte despre pruncii care vin pe lume ca urmare a desfrânării. Desfrânarea e un termen puțin mai vizuată, așa mai eu. E o frivizat. Pe românește se spune altfel. Curvie. Fii desfânaților nu vor avea desăvârșire și sămânța din patul nelegiuit se va stinge. Căci deși vor avea viață lungă, nu vor fi de nicio treabă și bătrânețele lor la urmă de tor vor fi fără de cinste. Iar de vor muri de timpuriu vor fi fără nădejde și fără mângâiere în ziua judecății, căci neamul celui nedrept are groaznic sfârșit. Din gura prorocului Ezechiel vine însă o rază de nădejde a redreserii unei moșteniri mizerabile. În textul care urmează este vorba de un tânăr care, văzând faptele rele ale tatălui său, el se ferește de acestea și birie în el moștenirea probabil mai bună a mamei. Deci dacă unii părinte, și acum textul urmează din Sfânta Scriptură, de ei s-a născut un fiu care văzând păcatele, văzând toate câte le-a făcut tatăl său, el se păzește și nu mai face nimic asemenea, acest om nu va muri pentru nedreptățile tatălui său, ci va trăi în veci. Dar se zice, pentru ce Fiul Său nu poate nedreptățile Tatălui Său? Pentru că Fiul a făcut ceea ce este drept și legiuit și toate legiuirile mele le-a ținut și de aceea și le-a împlinit și de aceea El va trăi. Să vedem în continuare ce posibilități există și cum poate cineva să înlăture o moștenire plină de fatim. Aceasta este cu putință numai trăind prezența nevăzută a Mântuitorului Hristos în noi, trăind învățătura creștină în toate fibrile ființei omenești, ceea ce face cu putința lui Dumnezeu să scoată afară prin mecanismul ereditării neghina recesivă și în vremea stăruinței celui în cauză să facă să revină mulțime de gene recesive în gene dominante, adică gene bolnave în gene sănătoase, ceea ce lui Dumnezeu îi este foarte cu putință. Puterile credinței amplificate de puterea și binecuvântarea lui Dumnezeu au o influență nebunului de mare asupra eventualelor noastre infirmități. Minunea acestei refaceri se întâmplă oriunde se află credință îndeajuns, ca să strămute configurația recesivă într-una dominantă, fie pe calea nașterilor, fie de-a dreptul. Puterea lui Dumnezeu nu are hotarele de putințe noastre și de aceea nimic nu este cu neputință. Unde nu vrem noi, nu intervine. Ne-a făcut fără noi, dar nu desăvârșește lucrul fără noi. Este cuvântul făzită. Am parcurs urmările patimilor în viața trupească și ca acestea să transmit urmașilor prin ereditate, dar și modul în care se poate redresa cel pătimaș. Dar se pune întrebarea, păcatele sufletești se transmit la urmași? Răspunsul este afirmativ, da, și păcatele sufletești se transmit la urmași, și anume să ne oprim la un lucru care este foarte frecvent în lumea noastră modernă, ateismul. Iată ce spune Părintele Arsenie în această privință și dau citatul. Văd oameni, dar mai ales copiii, chinuindu-se între a crede în Dumnezeu și a nu crede. Lupta lor între bine și rău de multe ori e așa de mare încât se tem să nu-și piardă mintea. Iar ei încă sunt copii. De unde vin chinurile acestea? De la părinții și bunicii care sunt întrânsul. Se aflau între dânsii unii care credeau în Dumnezeu și alții care credeau în cel rău. Adică făceau faptele cele rele. A sfatul diavol. Se moștenește atât de înclinarea de a crede în Dumnezeu, precum și înclinarea de a nu crede. Tot ce este sănătos în părinți înclină spre Dumnezeu, iar tot ce este păcătos sau bolnav înclină spre începătorul răutății care este diavolul. Iar în copii se bat cap în cap aceste înclinări potrivnice. Dacă nu este cineva care să-l ajute în vremea lui de cumpănă, se poate întâmpla să fie primită partea cea bună de cea rea, căci mai întotdeauna împrejurările din afară așa ajută, dar în ghilimele ajută. Dacă însă are parte de un sfat la vreme, trece cu bine peste vremea chinuirii sale și mai vede liniștea. Cunoaște deci că firea părintului necredincios, cât a moștenit-o, trebuie să o biruie, lipindu-se de Dumnezeu, care nu are pe nimeni de lepădat. Suntem obligați să facem aceasta, dar cât avem suntem conștienți că în noi se luptă două tendințe, cele rele care sunt ale înaintașilor noștri, până la treilea și al patrulea neam. Multe din necazurile cu care se confruntă oamenii au rădăcina în necunoașterea, în adâncimea faptelor pe care acestea le săvârșesc. Ceea ce este mai dureros este că asemenea fapte se săvârșesc în familie, iar aceste fapte le cunoaștem sub numele de păcat. Pentru a trage luarea minte oamenilor la șerpăria fără de legilor care se săvârșesc chiar în familii, Părintele Arsenie a acordat o atenție deosebită familiei, sfințenii vieții de familie. Când vrea Dumnezeu să întrupeze un gând în lumea văzută ca pe un nou fiu al său, neapărat îi trebuie și o căsătorie corespunzătoare pe pământ. Situația aceasta o găsim exprimată în Sfintele Scripturi sub diferite forme. Astăzi, prin prorocul Isaia, Domnul spune: pierde dreptul și nimeni nu ia seama, nimeni nu ia aminte. Se duc oamenii cinstiți și nimănui nu-i pasă că din pricina răutății a pierit cel drept. Cum pierd drepții și nimeni nu ia aminte, se pune întrebarea. Foarte simplu, că nu se mai nasc. Și este de vină omul? Trebuie să se întrebe omul de ce nu se mai nasc drepții. Iată că trebuie de vreme ce e aflat de vină, iată că dispariția dreptului este o problemă de care suntem trași la răspundere. Căsătoria are cuvântul. Biserica învață că sufletul nu se moștenește, ci se creează de Dumnezeu și se trimite în trup în momentul conceperii. Dumnezeu creează sufletul bun, căci de la el nu vine nimic rău. Sufletul sălășluindu-se într-un trup face interferență cu înclinarea trupului în care a fost trimis. Deci dacă vine într-un trup în care găsește numai dezechilibru, nu-și va putea manifesta înclinarea către cele de sus, adică sufletul, ci va asista neputincios lângă un aparat stricat care nu cântă, ci huruie. Adică trupul se poate asemăna cu un aparat de radio care nu mai prinde undele. Undele există, dar pentru el nu mai există. El are câteva lămpi arse, bobine arse, lovituri și piese frânte. Așa suntem și noi. Prin urmare, Dumnezeu pe toți îi trimite înzestrați și în stare să fie drepți. Dar trecând ei prin poarta nașterii pământești, iau în spate poveri părintești care își petesc și încovoaie spre pământ. La urmă, slăbiți de osteneala vieții, de mediul înconjurător și alte metecne moștenite, ajung după cuvântul Scripturii numai trup, dar și acesta hodorogit, infirm, neputincios față de cele spirituale. În această situație fiind se pune întrebarea, care este calea de urmat? Ce ne învață Biserica? Mai întâi e bine să știm că educația copiilor începe cu viața morală a părinților, pe care ei o trăiesc înainte, dar și după căsătorie. Adică viața curată din punct de vedere moral, înfrânarea în căsătorie, în zile de post și sărbători, etc., evitând astfel o întreagă gamă a desfrânării prin aberațiile sexuale, când se caută numai plăcerea erotică. Ce spuneam adineau? Vremea sarcinii trebuie păzită cu sfințenie. Vremea sarcinii trebuie păzită cu sfințenie, căci dacă a fost strânită senzualitatea mamei, copilul care se va naște va fi ereditar nervos, predispus pe boli nervoase și înclinat genetic spre unanie de sfârâu senzualități și îndrădnicii neascultător și fără frică de Dumnezeu. Deci pleacă. Și Părintele face vinovat pe tați, pe părinți. Mame de întoare care măsură. N-a vedat exact așa cum le dă Părintele, poate că aș fi un pic de reținere, că sunt înțelegăța cifre, persoane diferite vârste. Părintele este foarte categoric. Foarte categoric. Și am să vă citesc. Până la urmă, trec peste aceasta, această reținere pe care am avut-o când am întâlnit această conferință, dar totuși am să vă citesc. Și cred că fac chiar acum o fac. Trebuie să țin minte unde am rămas. Zice Părintele Arsenie, în cartea aceasta, totuși nu mă pot abține de a nu pomeni unul care produce extrem de multe și grele dificultăți în educarea copiilor. Și anume, când soțul nu dă pace sarcinii, zice că nu poate, sau nu vrea, sau nu se declară stăpân de legile naturii, atunci copiii vin pe lume cu predispoziții precoce spre sexualitate. Aceasta îi face îndărbelnic și foarte greu educabil, cetați cu disciplina unui genetic prezintă cromozomul criminalității. Fug de la școală și încep aventurile. Deci tot în răspunderea soțului se soldează și aceste necazuri. Când mi-a dat pace sarcină copilului care urma să vină. Era pe drum și nu a avut să sarcină. Și zice părintele, explicație biologică. Au crescut în mediul uterin hrăniți cu sânge prea îmbibat cu progesteron, hormon sexual masculin. Asta e explicația. De asemenea, este bine de știut că toate stările trupești și sufletești ale celor doi părinți, dar mai ales ale mamei în vremea sarcinei, se întipăresc în copil ca tendințe sau predispoziții pe care copilul le va avea pentru toată viața. Supărări, dureri, predispun copilul la tristețe, melancolie, nesănătate. Dacă mama fură, oarece copilul va fura toată viața? Și ce este mai grav, dacă mama s-a îmbătat, odată copilul se va îmbăta toată viața. Iar veția are suport ereditar, se transmite genetic, în genele infestate de morbul veției. Deci este lege. Aici nu mai cap întrebări, discuții, da sau ba, e da, așa este, așa se întâmplă. Genii infestate de morbul, genii recesive infestate de morbul vieții, s-a transmite până la 3-lea și la 4-lea neam. Și se miră omul, vedeți dumneavoastră că suntem oameni care trăim între oameni, între izolați. Doi oameni, oameni cuminți, soț și soție, poate și bunicii, dar un străbunic a fost puțin cam desfrânat sau puțin cam bețiv. Până la 3-lea și la 4-lea neam se poate arunca această genă infestată de morbul vieții. Și tu o să întrebi, bă, ce cu acesta? Păi și ăsta seamănă cu moșul sau oamenii simpli fac genetică, fac biologie și dau explicații foarte clare, foarte vitez. Nota sufletească dominantă în familie, cu deosebire, în vremea sarcinii va fi caracteristica întregii vieții a urmașilor. Acum e vremea să faci ce vrei din copilul tău, sau un om înclinat spre cele sfinte, spre Dumnezeu, sau un om înclinat spre toate răutățile, urmările să văd pe tine. Nu e nevoie să fii mare filozof sau mare psiholog, te duci pe stradă, urci într-un tramvai, într-un tren și mai rând mai preoți. Suntem creștini toți. Nu cred eu că în lumea noastră românească vom fi oameni nebotezați. Au fost unii, dar s-au botezat. Toți purtăm Harul lui Dumnezeu, Harul lui Dumnezeu, energia despre care vorbeam adineau. Energie pe care, valorificând-o, putem ajunge la dumnezeire. Suntem creștini. Și creștinii își bajocoresc pe cei care le-au dat Harul, pe preoți. Durere mare, durere. Urmările se văd pretutindeni. De aceea, Părintele Arsenie dădea sfatul, îndreaptă purtările tale, mamă, către Dumnezeu care săvârșește prin tine minunile îmbinării unui pui de om cu pui de cer, răsată de fericire pentru ostenirile tale. Pui de om îmbinat cu pui de cer. Cu astfel de strădanii, orice mamă se va mântui. Iată faza spirituală a vieții de familie, respectând pentru un rost divin o pravilă sfântă despre care Sfânta Scriptură zice: cei ce au păzit cu sfințenie pravila sfântă se sfințise vor și cei ce vor învăța-o vor ști ce să răspundă. Trăind viața după rânduire sfinte, însăși mântuirea femeii este condiționată de menirea ei de mamă, după cuvântul Sfântului Pavel spus ucenicului său Timotei. Aveți fiecare Biblia, citiți cele două epistole, sunt două, da? În prima epistolă către Timotei, capitolul 2, versetul 15, vorbește despre femeia care se va naște, se va mântui prin naștere de Hristos. Mai sunt acolo câteva cuvinte. Categoric, ca în toate privințele, Părintele Arsenie abordează încă un aspect al vieții și anume atitudinea unor creștini față de preoți pe care îi vor să fie sfinți. Iar dacă nu corespund întotdeauna misiunii lor, criticile nu se lasă așteptate. Și întreabă Părinte, sunteți nemulțumiți de preoți? Întreabă Părintele, dar voi oare ce ați făcut pentru preoți ca să fiți mai mulțumiți? Cerut ați de la Dumnezeu un copil măcar pe care să-l închinați slujirii lui Dumnezeu? Credeți că vine o parte numai ei, preoții? Ei sunt fiii voștri, cum i-ați născut, așa i-a aveți. Ce le găsiți? Vine numai lor. Vă trebuie preot mai bun? Naștiți. Iată vă spun că tot poporul este răspunzător, că numai are slujitor mai străvezit spre Dumnezeu, mai ai împărăției lui Dumnezeu. Și zice Părintele, o concluzie care se potrivește ca degete dintr-o mănușă. Poporul își are în toate privințele povățitorii pe care îi merită. În toate datele, și în lumea politică, și în religioasă, și în așa mai departe. Sunteți oameni în toate firea și că intuiți ceea ce aș vrea să spun, să comentez, dar nu comentez. Poporul își are în toate privințele povățitorii pe care îi merită. Ăștia merită noi. Nu mai stați cu gândul ucigaș împotriva copiilor, că nu știți în calea cărui mare dar de la Dumnezeu te-ai găsit împotrivă și ai să dai seama. Nașteți copiii cu gândul să fie slujitor al lui Dumnezeu de oameni. Aceasta așteaptă Dumnezeu de la căsătorie și după atare roade, când zici și voi, băgându-ne să vină roadelor pe care le-ați dat, adică copiilor voștri, preoților. Tămăduirea slăbunăciei neamului de aici începe. Asta i-ar fi iertarea. Am privit avorturilor, era mai astru. Crima de avort, spunea Părintele, este mai mare decât simpla crimă, pentru că se face împotriva unui copil fără apărare. De aceea cere cap de mamă și de tată. Sângele lor strigă la cer răzbunare și puțini sunt cei care scapă de ea, de această răzbunare. Nenorocirile între oameni, răzbunoaiele, au și rolul acesta de a face dreptate acolo unde nu s-a făcut pocăință. Sfânta Scriptură spune, să nu spurcați pământul pe care aveți să trăiți, că sângele vostru spurcă pământul și pământul nu se va curăți de sângele vărsat, adminte decât cu sângele celui care l-a vărsat. Și așa, aceea vin războaiele. Răzbunarea sângelui vărsat se face fără milă. Ori îți ia Dumnezeu pe ceilalți copii, ori vor cere ei înșiși capul mamei. Am mers odată la sfinția sa o femeie cu un copil bolnav și i-a zis femeii. Copilul ăsta te chinuiește cât ceilalți nouă pe care i-ai omorât, dar înainte de a vorbi femeia. Altădată, o persoană s-a dus la părinte și a zis, Părinte, am necazul, copiii fac așa și așa. Ce te miri, mă? Câți copii ai? Doi, părinte. Ceilalți până la cinci, unde sunt? Pe cei buni ai omorât și ai ținut pe ăștia care te chinuie. Altădată, o femeie s-a dus la mănăstire și se plângea că o bate bărbatul. Părintele i-a spus, să dezgroape pe cei patru copii pe care i-au îngropat, căci acei copii își dea-mă părinții pentru că sunt la întuneric. De foarte multe ori Părintele Arsenie dădea răspunsul omului care se ducea la el înainte de a vorbi omul. Intuia, avea această putere de pătrundere ieșită din comun, ceea ce vă spuneam la început. Se uita la om și îi spunea înainte de a vorbi omul. Și omul pleca capul și vedea că îi spune ceea ce vrea să-i spună și dacă îi spunea cumva ceva mai dureros, pleca plângând. Și dacă puterile mă vor ajuta, poate că să vă mai spun și alte lucruri, dar să văd. Era timpul războiului. O femeie din Sibiu, Cătălina, a aflat că soțul ei a murit. Probabil era bombardament. A luat copilul în brațe și fugea cu el prin Sibiu. În pântece avea un copil. La un moment dat a văzut că era plină de sânge. O schiză îi omoară și copilul din brațe. Deznădăjduită și descumpănită, s-a dus și a avortat copilul din pântece. Azând apoi de Părintele Astinie, s-a dus și ea la Mănăstirea Sâmbăta. După Sfânta Liturghie, Părintele a ieșit și a strigat: Cătălină, Cătălină, ce ai făcut? Știu că ți-a murit soțul și copilul. Ai fost încercată, dar dacă ai lăsat pe copilul cel din pântece, ce bine era, ai omorât un copil cu care Dumnezeu avea un plan mare. La fiecare îi spunea câte ceva și nici nu se uita la oameni, că își pictau, au pictat o vreme la biserica din comuna Drăgănescu de lângă București. O pictură unică în felul ei, unică în România. Era în biserica era plină de oameni și spunea: cu tare ieși afară, du-te și mai fă copii, sau du-te și mai îmbracă copii, sau du-te de mai botează, pentru că astfel o să ajungi rău de tot. Odată au venit la ei doi concubini, la părintele, ca să-l ispitească, întrebându-l dacă se potrivesc. I-a zis părintele: mă, tu du-te la soția ta că ai 4 copii, iar tu du-te la soțul tău că ai 3 copii. Au rămas aceia uimiți. De unde știe? Părintele știa nu numai ce se întâmplă cu cei cu care vorbea, ci și cu cei care trecuseră pragul vieții. Și zicea părintele: eu văd prin voi până la al treilea neam. Prin folosirea repetată a cuvintelor se formează o obișnuință și astfel pierdem sensul profund al cuvântului în cauză. Așa se întâmplă și cu cuvântul păcat. Toți îl folosim, săvârșim păcatul cu ușurință, dar puțini sunt cei care înțeleg ce este păcat. Și v-am dat adineori definiția, o repet. Părintele Astinie a definit păcatul ca fiind o conspirație a minții omului cu diavolul împotriva legii lui Dumnezeu. Păcatul duce la degradarea ființei umane, la pervertirea sufletului și la închiderea sufletului față de realitățile spirituale. Pentru a reveni din această stare este necesar să ne redresăm viața morală, igienizarea ei, pentru a dobândi transparența pe care am avut-o mai înainte. Aceasta se realizează prin taina pocăinței sau spovedania. De obicei, spune Părintele, oamenii nu se întorc la Dumnezeu decât atunci când îi ajunge dreptatea dumnezească din urmă și trebuie să dea seama de ceea ce au făcut. Nu este rău să te întorci la Dumnezeu când, chiar și atunci, în ceasul al 11-lea, însă ar fi mult mai bine să vii de bunăvoie la rostele tale veșnice și nu tragi de mânecă sau pări cu prăjina din urmă. Este un cuvânt arzenesc, a părinții mei Zalodii. Dacă noi am fi mai sensibili la vedea cum Dumnezeu ne învie cu iubire încă din dimineața vieții acesteia, să primim taina Sfânta Pocăinței, ca să nu ajunge către seara vieții așa de împlătiți de rea. Taina Pocăinței este judecata milostivă a lui Dumnezeu. E bine să repetăm acest cuvânt. Taina Pocăinței este judecata milostivă ce o face Dumnezeu cu noi. Că mai este și o judecată astfel. Când mergem de bună voie și ne mărturisim singuri, preoții poartă preoția lui Hristos, prin iertarea lor Domnul te iartă, prin graiul lor Dumnezeu îți vorbește, prin ei Dumnezeu te cheamă oricât ai fi de păcătos. Mare este taina pocăinței nu numai că te face din rău bun, din vrăjmașa lui Dumnezeu prietena lui, ci și pentru că un lucru așa de mare i-a acoperit în chip smeric. Mila cea fără de marginea Tatălui, ca să scape pe fiii săi de judecata cea aspră a dreptății după fapte, le trimite pe fiul său să le facă judecata milostivă și să-i împace cu sine. Poate tocmai pentru că e așa de smerită judecata aceasta, nu pot să vină la mântuitoarea ei binefacere aproape niciunul dintre cei cu mintea plină de știință, la ghilimele pus cuvântul știință, și afumați de mândrie. Cum pot veni ei care știu totul, ei care stăpânesc peste veacuri, să vină în genunchi înaintea unui preot simplu și să-și înșire toate fără de lege și negaturile lor? Nu, aceasta mândria nu o poate face, să vină de bună voie la smerenie. De aceea dau ei de-a sprimea dreptății care îi fierbe în zeama lor până li se moaie oasele trufiei. Taina pocăinței este al doilea botez, botezul lacrimilor, și prin pocăință sinceră primim harul iertării prin preotul duhovnic, care prin harul divin leagă cerul și pământul și poate să ne dea o inimă nouă și un duh nou. Cuvântul l-am întâlnit, spune profetul Ezechiel, la capitolul 36. Poate să ne dea o inimă nouă și un duh nou. O arbună a celor veșnice, o înviere încă din stadiul acestei vieți. Despre această înviere, Părintele a scris mult și o parte din cele scrise se află în cartea Crearea Împărăției. E foarte pe scurt. Recun și manuscrisul intitulat Fii Învierii. E vorba să se atipărea asta. Și să dea Dumnezeu, să ne facă Dumnezeu vrednici și de a vedea și celelalte cărți ale Părintelui. Este vorba de predicile Părintelui și de meditațiile Părintelui și de manuscrisul acesta, Fii Învierii, este destul de voluminos. O carte întreagă. Dacă vom fi vrednici și să ne rugăm Dumnezeu să ne vrednicească cu toate păcatele noastre, să vedem și aceste lucruri, cam de aceeași stadie, să zicem așa, de aceeași valoare, egală cu valoarea cărții Crearea Împărăției. Învierea morților, la a doua venire a Domnului, este o dogma bisericii. Despre învierea în timp ce oamenii trăiesc pe pământ, ne relatează Sfintele Evanghelii, arătând în același timp că există și o moarte sufletească exprimată de Sfântul Pavel, vorbind despre căderea din har. Aceea, căderea din har, înseamnă săvârșirea unor păcate grave, păcate care aduc cu sine pierderea harului Dumnezeu. Ai căzut din har, e mare, ai săvârșit un păcat care aduce după sine pierderea harului. Asta este căderea din har. Deruperea comuniunii cu Dumnezeu și despre pierderea sensibilității duhovnicești care aduc moartea spirituală. Despre această moarte spirituală vorbește Sfântul Apostol Pavel când scrie creștinilor din Efes. Iar pe voi v-a făcut vii cei ce erați morți prin greșalele voastre. Iar în Apocalipsă, Mântuitorul Hristos spune preotului din Sardes prin glasul Sfântului Ioan: știu faptele tale, că ai nume că trăiești, dar tu ești mort. Despre această înviere, în această viață, ne vorbește Mântuitorul Hristos când spune: adevărat, adevărat și vouă, că vine ceasul și acum este când morții vor auzi glasul Fiului lui Dumnezeu și cei ce vor auzi vor învia. La Ioan, capitolul 5, ușor de găsit. Aici este vorba despre învierea cea de acum, nu despre învierea cea de 800 de la sfârșitul lumii, și aceasta o dovedește faptul că aici se vorbește la timpul prezent. Vine ceasul și acum este când morții vor auzi glasul Fiului lui Dumnezeu. Cu același prinez, Mântuitorul a vorbit și despre învierea cea de 800 de la sfârșitul lumii, cea a doua venire. Că vine ceasul când toți cei din morminte vor auzi glasul lui, și vor ieși cei ce au făcut cele bune spre învierea vieții, iar cei ce au făcut cele rele spre învierea osândirii. Despre această înviere în timpul acestei vieți a vorbit Mântuitorul Hristos când a trimis pe Sfinții Săi Apostoli la propovăduire zicând: înviați pe cei morți. De atunci până la sfârșitul veacurilor, biserica, din preoții ei, cheamă pe oameni la înviere. Aceasta este învierea cea din tâi exprimată prin cuvintele: fericit și sfânt este cel care are parte din învierea cea din tâi. Peste aceștia, moartea cea de-a doua nu mai are putere. Adică moartea, condamnarea la chinurile cele veșnice. Învind în lumea aceasta, moartea cea de-a doua nu mai are putere. Peste unul care a înviat în această viață. Și aceasta o găsiți la Apocalipsa, capitolul 20. Aceștia sunt fiii viei. Deci aceasta a vorbit Domnul când a spus, fiii veacului acestuia se însoară și se mărită, iar cei ce se vor înveniți să dobândească veacul acela și învierea cea din morți, nici nu se însoară, nici nu se mărită, căci nici să moară nu mai pot, că sunt la fel cu îngerii și sunt fiii lui Dumnezeu, fiind fiii învierii. Titlul unei lucrări, fiind vieri. Așadar, a găsit în tine pe Hristos cel cu cruce, Părintele Arsenie vorbea foarte des, făcând, cum să zic, uz de cuvântul acesta sau expresia aceasta, sau sintagma aceasta, Iisus Hristos cel cu cruce, că sunt mulți care îl propovădesc pe Domnul, care nu fac cruce. Și acestea știți cine sunt. Și acum să-mi dați voie să fac o mică paranteză. Fiind vorba de cruce, de facerea semnei Sfintei Cruci. La mănăstirea la Sfânta Tavit, o femeie era adventistă. Părintele o cunoștea. Și spune, la un moment dat, Marie, fă-ți cruce. Și a început o rafală de cuvinte la adresa Sfintei Cruci și încât să te îngrozească nimic altceva. Marie, fă-ți cruce, mai vehement, mai abitir, vorbea cuvinte de hulă împotriva Sfintei Cruci. Și Părintele a luat crucea și a lovit-o peste gură. Ardă-te, Sfânta Cruce! În momentul acela, femeia a căzut jos, așa că a leșinat. După câteva momente, s-a ridicat. În timpul acesta, s-a văzut o dihane care a plecat de lângă ea și încet a mers până când a dispărut. O dihane, să o formă cam chipul lupului. Și au rămas toți încremeniți. Și zice Părintele, vedeți cine a oprit-o pe femeie, pe Maria, să-și facă Sfânta Cruce? Femeia s-a sculat liniștită și s-a făcut primul lucru pe care l-a făcut, s-a însemnat cu semn de Sfinte Cruci. De aceea am zis, iubiți frați, credeam că aici la dumneavoastră este frică, dar văd că e destul de mult. Părintele Arsenie vorbea și cu multă apăși, Iisus Hristos, Cel cu cruce. Vedem că atâția care sunt în lumea noastră creștină, făcând tapaj mare, gălăgie multă, ei propovădesc pe Iisus Hristos, că lor li s-a revelat, cine i-a fi revelat, numai Dumnezeu nu, altcineva. Ei sunt oamenii cei aleși, cei din numărul celor 144.000 despre care vorbește Apocalipsa, că aceia sunt aleși și ei toți să cred că sunt aleși. Sunt 3.000 de secte și fiecare crede că aduce o nouă evanghelie. Altă decât Evanghelia Mântuitorului și cea pe care o propovăduiește biserica noastră, care este aceeași de 2000 de ani de când există creștinism. Parcă îmi vine să vă mai spun ceva, deși la început ziceam că o să scriu foarte reticent, că nu mă prea simt eu chiar așa de bine, dar parcă dumneavoastră îmi dați putere. Poate că ați citit dumneavoastră cartea frații Karamazov, și acolo se vorbește la un moment dat despre legenda Marului Inchizitor. Se spune că e o legendă, dar cu mult târg duhovnicesc. Se spune că Livul Mediu la un moment dat în Spania era Inchiziția în floare, așa Sevilla, o Sevilla, a apărut un om neobișnuit. Un om care i-a zbuduit pe toți, se întreba toți cine este acel lucru, că nu era din rândul lor. Și vestea aceasta, că un om străin umblă prin oraș, prin cetate, a ajuns la urechea marului închizitor, Torquemada. Și l-a chemat, cine ești tu? Însă Torquemada l-a recunoscut, l-a recunoscut că e Mântuitorul Hristos. Și de ce ai venit? Să ne strici tu rostul nostru, rânduielile noastre. Evanghelia nu este cea pe care ai propovăduit-o tu, Evanghelia este cea pe care o propovăduim noi. Și știți dumneavoastră bine ce au făcut închizitorii. Se spune că cel puțin 200.000 de oameni au fost arși pe rug din cauza ereziilor, din cauza unor greșeli, aflate de la învățătura bisericii, biserica să ne ierte Dumnezeu, Inchiziția îi ardea pe rug. Aveau altă Evanghelie. Noi nu avem voie nici să ne mâniem pe fratele nostru. Doamne, să nu apună peste mânia voastră, spune Mântuitorul Hristos. Ei au numit acolo cât în numele Evangheliei omorau oameni. Aceasta era Evanghelia lor. Și spune Torquemada Mântuitorului, Evanghelia nu este cea pe care ai propovăduit tu, Evanghelia este cea pe care o propovăduim noi. Și lua pe Mântuitorul și l-a băgat la închisoare. Că îi strică râurile. Asta e ca paradis. Sunt atâția care vorbesc în numele Mântuitorului Iisus Hristos. Și uneori pot să facă și minuni, dar minuni cu ajutorul Lui și lucrat cu ajutorul Domnului. Și diavolul poate să facă lucruri care îți rețină atenția, îți izbesc retina și care nu sunt în realitate minuni, ci sunt false, dar false minuni. Dar și diavolul are numai puterea aceasta, ci are puterea de să se prefacă în mințe la luminii. De multe ori, unii dintre sfinții părinți, poate mai puțin inițiate în cele duhovnicești, au fost înșelați pentru că le-a apărat diavolul sub tipul unui înger. Și în realitate era diavol. Și am făcut o mică paranteză cu voia dumneavoastră. Am plecat de acolo. Așadar, a găsit în tine pe Hristos cel cu cruce. Aceasta este sintagma, scurpând expresia pe care Părintele o accentua foarte mult, de foarte multe ori. Temelia ta dumnezească și-a credit pe ea viața ta, a dezvoltat viața lui Hristos în viața ta, asta este învierea din morți înainte de învierea cea de obște. Un element de seamă crucial în viața credincioșului este împărtășirea cu trupul și sângele Domnului. Este faptul primordial al învierii în timpul acestei vieți. Să mă îngăduiți să gust puțin apă. Aceasta se săvârșește în timpul Sfintei Liturghii despre care Părintele spunea că este taina prin care Dumnezeu coboară între oameni și suiește oameni la sine. În Sfânta Liturghie ne împărtășim cu trupul și sângele Domnului, că de n-ar fi sângele mielului, de mult ar fi necat Dumnezeu pământul în sângele oamenilor și l-ar fi ars cu foc desfăcând stihiile. De sângele mielului din Sfânta Împărtășanie mai ține sufletul în oase și lumea în picioare. Precum taina pocăinței este un dar al cerului și sub chip smerit pentru mântuirea fiecărui suflet în parte, așa și Sfânta Liturghie, marea taină ascunsă iarăși sub chip smerit, mântuiește lumea și oferește deurgiile Antichristului. Slujirea Sfintei Liturghii de către Părintele Arsenie este greu de redat în cuvinte. Rostirea cuvintelor, luați mâncat și beți într-un acesta tot, era amestecată cu plânsul Părintele Arsenie. Era plânsul mistic al omului care se află în fața cine mai mare mister al nimicii omului ce se socotea nevrednic să facă acest lucru dumnezeiesc, adică săvârșirea Sfintei Liturghii. Plânsul amestecat cu lacrimi al Părintului Arsenie era un moment de o trăire și o încărcătură spirituală cu nu mai văzut, spunea un preot și spune că trăiește fiul duhovnicesc al Părintului Arsenie. În același timp, credincioșii îngenuncheați trăiau momentul, se auzeau în surdină oftări și chiar plânsete. Ultima sărbătoare a Sfinților Paști pe care a participat Părintele Arsenie la Mănăstirea Sâmbăta a fost în anul 1948. A fost și eu. Între cei care au participat a fost și Părintele Steniloae, precum și o mulțime de tine, cei mai mulți studenți de la diferite facultăți din țară. La sfârșitul Sfintei Slujbe a Învierii, Părintele a citit o rugăciune de dezlegare, așa cum se citește mai ales de către ierarhii bisericii. Finalul acestei rugăciuni a fost mișcător până la lacrimi, mai ales când Părintele a rostit cu ochii plini de lacrimi. Iartă-i, Doamne! Toți cei de față plângeau, gândindu-se, poate, că acesta este momentul solemn al despărțirii părintelui de mănăstirea Sfânta Ta. Într-adevăr, după câteva luni a fost mutat la mănăstirea Preslov. După aceea s-a urmat calvarul închisorilor, canalul Dunărea Marea Neagră, urmărirea permanentă de către autoritățile de atunci. A pisat apoi biserica din comuna de Gănescu, de lângă București, o pictură unică la noi în țară. Părintele, știind că îi se apropie sfârșitul, s-a adresat unor apropiate ai săi într-un mod care îi întărea în nădejdea de a revedere dincolo împreună cu Domnul, că îi va ajuta după moarte, dar le amintea și de faptul că l-a văzut pe Domnul amintindu-le vedenia avută în biserica mănăstirii. Fiului său duhovnicesc, părintelui Simeon Todoran, profesor la Facultatea de Teologie din Alba Iulia, i-a spus cu puțin timp înainte de a trece la cele veșnice: mă duc, dar de acolo de unde mă voi duce am să vă ajut mai mult decât am făcut până acum. Eu știu unde mă duc, eu am mai fost acolo, a spus părintele altor credincioși. De asemenea, fiii săi duhovnicești. Momente de reflecție, de meditație, de gânduri profunde, de a conștientiza faptul că suntem creștini și că odată ne vom împărțișa înainte celui pe care îl slujim, ne prilejuiește cuvântul Părintele Arsenie: mi-a văzut Stăpânul. În timpul Sfintei Slujbei Utreinei, auzim cuvintele că Sfânt ești Dumnezeul nostru și într-o Sfinte odihnești. Stăpânul pe care Părintele l-a văzut este Domnul și Dumnezeul nostru, Iisus Hristos, pe care avem datoria să-L odihnim prin modul nostru de viață, să-L odihnim pe Hristos în noi. Așadar, vom dovedi că suntem și învierii, făclierea luminii lui Hristos Domnul, pe care să-L rugăm să ne vrinicească de bucuria comuniunii cu El în împărăția cea veșnică. Amin. Iubiți frați în Domnul Hristos, este o lucrare luată după scriere Părintele Arsenie. Munca mea n-a fost decât să le împartă așa pe capitol. Poate și ceva am adăugat de la mine, este foarte puțin. Poate au zis cuvântul Părintelui și pentru aceasta să-i mulțumim lui Dumnezeu. Și repet încă o dată cuvântul, fac că dumneavoastră mi-ați dat puțină putere, că la început mi-era teamă că nu o să rezist până la sfârșit. Mă leagă amintiri de acest om, fraților, pentru că l-am cunoscut personal. L-am cunoscut de timpuriu, eram aproape de adolescent. Și mulțumesc de Dumnezeu că m-a venișit să cunosc un om sfânt. Parcă cu trecerea vremii, cu cât trece mai mult vremea, cu atât mai mult conștiințez faptul că omul acesta a fost într-adevăr trimis de Dumnezeu, cum scrie Sfântul Ioan în prologul Evangheliei: fost sau om trimis de la Dumnezeu și numele lui era Ioan, referind la Ioan Botezătorul. Vă zicem așa, parafrazând puțin cuvântul, fost sau om trimis de la Dumnezeu și numele lui a fost Arsenie. Acesta a fost Părintele Arsenie Boca. Să-i mulțumim de Dumnezeu că am fost contemporan cu El. Dintre dumneavoastră, poate unii l-ați cunoscut, poate cei mai în vârstă, chiar dacă nu l-ați cunoscut personal, aveți ocazia să-L cunoaște din scrierile Lui. Și pentru aceasta să-i mulțumim de Dumnezeu și celor care au tipărit cartea. Editura, o episcopie a luat în editura sa cartea, aceasta este episcopia Aradului. L-am cunoscut de timpuriu și mi-a fost de mare ajutor în multe din împrejurile vieții. Și un lucru care m-a convins pe mine, încă o dată eram conștient și credeam că Părintele era văzător cu Duhul și spunea omului și a făcut nu numai eu, ci și tata și mama și bunici și străbunici. De aceasta eram convins. Însă mi s-a întâmplat și mie să-mi spună o suferință pe care eu aveam. Înainte de a pleca în armată, chiar aici am făcut un... Dar nu prea am amintiri frumoase de armata pe care au făcut-o, că au făcut-o la detașamente de muncă, cum erau de vremea aceea, și au făcut-o aici, în Timișoara, în Fratezia, dincolo de linia ferată, pe calea care duce spre Șad. Acolo era o fabrică de cărămidă. Nu știu, mai fi, nu mai fi, că e mult de atunci. Sunt 54 de ani. În 1950 a fost, am venit aici, am stat 7 luni de zile acolo. Atunci aici am cunoscut Timișoara și mă aduc aminte de biserică, de locul unde mai trăgeam și eu, decât că chiar îmbrăcat militar, că nu-mi păsa de nimeni, păsa de Dumnezeu. Și făceam câte o rugăciune. A venit de la armate, a făcut o mică paranteză, și m-am dus, el era la Pizdob deja, plecase de la Făgăraș, de la Mângâiesirea Mântuia. Să-mi dea un sfat înainte de a pleca și mai ales aveam o durere sufletească pe care nu o spusese nimănui. Era foarte tulburat sufletește, motivele, nu. Mama m-a văzut că-s necăjit, că-s supărat și m-a întrebat ce, ce să am și eu. Poate că sunt necăjit că mă duc în armată, nu știu ce minciune i-a fi spus, că în tot cazul adevărul lui l-a spus. Și așa m-am dus la părinte de asemenea, la Pizdob. Și când m-am dus, mi-a spus de ce m-am dus. A fost o confirmare a ceea ce știam. Eram convins că avea această putere de a cunoaște subitul unui om. Și trecutul lui, și a tatei, și a mamei, și a bunicilor, și a străbunicilor. Mi-a spus durerea pe care o aveam. Aia am confirmat-o și eu. Și mi-a dat un remediu foarte simplu. Spovedanie și părtășanie. Și așa am făcut și am plecat în niște. Era acolo un părinte, nu știu dacă știți dumneavoastră, sunteți cam departe, e mormântat la Mănăstirea Rămese, în cap, pe la Jezua Domete Manulache, poate părinții ăștia. Și așa a fost întâlnirea mea cu părintele Asine la Mănăstirea Pizdob și după aceea pe la București l-am întâlnit în câteva rânduri. Și pentru aceasta să-i mulțumesc lui Dumnezeu, niciodată nu voi putea să-i mulțumesc, oricât de mult aș face, oricât de mult m-aș strădui lucrând în logorul Domnului. Niciodată nu voi putea să-i mulțumesc lui Dumnezeu că am cunoscut un Domn Sfânt. O care ne-a binecuvântat pe noi românii Dumnezeu și să știți că nu întotdeauna prorocii nu sunt primiți, nu sunt bine primiți în țara lor. A fost prețuit de foarte multe lume. Uneori a prețuit până la a-l adora, până la a-i acorda un cult. Dar a fost și detractori și oameni care l-au bărfit și l-au părtit, bărfit atât de mult, încât treaba aceasta l-a mânit și l-a mânit foarte mult. Spunea, dau așa foarte puțin din ceea ce a spus Părintele, când veți citi cărțile acestea, veți vedea, ca să fie mult, din partea creștinilor mai mult decât din partea securității. Partea oamenilor care... V-a spus așa că pe jumătate, că cuvintele sunt puțin mai dure, mai aspre. O să le vedeți când veți citi cărțile acestea. A suferit foarte mult și știm noi ce semnează suferința. Suferința este o cale pe care Dumnezeu te cheamă la El. Și Părintele spunea de multe ori, și asta a dovedit-o prin faptele lui. Avea cuvântul acesta când vorbea, că oamenii spunea, mă, foarte puțin, erau oameni cărora spunea domne sau doamne sau nu, era foarte, foarte, foarte categoric, foarte franș și foarte deschis. Mă, vreau să vă spun ceva și unii preot i-a spus așa, mă, eu dacă aș vrea, aș putea să trăiesc până în anul 2000. Și aceasta s-a întâmplat prin anii 70, 1970 până în 80. Și dacă eu aș vrea, aș putea să trăiesc până în anul 2000. Și pe acel preot l-am cunoscut, mi-a spus mie și zice, auzi, mă, zice, să dispună cineva de viața lui și de moartea lui, să-și fie el anul morții, e posibil așa ceva? a spus Părinte, și într-adevăr, așa, a dezvăluit din ceea ce v-am citit aici, avea această putere. Poate că, nu știu, să vă provoc la discuție, să-mi spuneți o întrebare. Eu cred că atât cât vă trebuie dumneavoastră să știți despre Părintele Arsenebou, ca ați aflat, e puțin pentru început. Cum să zic eu, e puțin, dar pentru început e de rău. Poate că dumneavoastră vă procurați aceste cărți și să dea Dumnezeu să ne întâlniți și să-mi spuneți dumneavoastră mai mult despre Părintele Arsenebou decât v-am spus și dumneavoastră altă seară. Mă bucur foarte mult că și am făcut-o cu un om cu mare mâncare de efort, sunt puțin cam înțelit, dar zic asta că fac pentru Părintele meu și al nostru și al dumneavoastră, al tuturor. O fac și văd că Dumnezeu mă ține încă mine, că văd că încă nu mi-am luat bagajul să plec. Aceasta este viciul meu, frații în Hristos. Să dea Dumnezeu să facem, să progresăm. Să creștem în Hristos, așa spunea Părintele, bă, să creșteți în Hristos. Spuneau oamenilor simpli și oamenii simpli rețineau cuvintele acestea și le spuneau altora. Și ne-au ajuns și la urechile noastre ale preoților și iată câtă profunzime în câteva cuvinte, să creștem în Hristos, să creștem în har. Să creștem în har și în cunoștința Domnului, cum spune Sfântul Apostol Petru, să creștem în har, harul lui Dumnezeu și în cunoștința Domnului. Pentru că în măsura în care noi creștem în har, creștem în duhovnicește, creștem și în măsura cunoașterii lui Dumnezeu, este direct proporțional. Creșterea în har este direct proporțional cu cunoașterea lui Dumnezeu din partea noastră. Creștem în har, creștem în cunoașterea Domnului. Și e bine să creștem în har și în cunoașterea Domnului. Părintele l-a avut duhovnic pe Sfântul Serafin de Sarov. Lucrul acesta l-am auzit când mergeam pe la mănăstirea sâmbătă. La vremea aceea eram tinerel și nu aveam nici pregătire și nici spiritul critic prea dezvoltat. Le auzam așa, le-au unii sau alții. Și le luam de bune. Nu le luam la disecat, bă, o fi sau nu fi, sau cum facem noi intelectuale, că le învârși timp și puțin de nu mai rămâne mai nimic din ceea ce vreți să facem noi, mai ales în cele liturgii. Au zis atunci că Părintele Arsenebou a avut un duhovnic în Sfântul Serafin de Sarov. Așa am reținut eu. Și m-am bucurat nespus de mult când am găsit în una din aceste cărți, sunt mai multe, sunt 7-8. Una din ele am găsit episodul acesta redat și m-am bucurat așa de mult și am mulțumit lui Dumnezeu, Doamne, îți mulțumesc că am ajuns să vă scris ceea ce eu știam de mai de mult. Și acum, dacă voi scrie ceva vreodată, am temeiul, cartea. Și ceea ce i-am dat aici, că dacă nu aveam acest temeiul, nu spuneam, pentru că nu aveam certitudinea, nu aveam siguranță că a fost așa. Într-adevăr, Părintele Arsenebou a avut un drumător pe Sfântul Serafin de Sarov. Cu aproape 200 de ani înainte de anii când a trăit Părintele Arsenebou. Sfântul Serafin de Sarov a fost un mare părinte duhovnicesc al nostru, al ortodoxilor, că suntem ruși, că suntem români, că suntem greși, că suntem sfânti, este al nostru, al ortodoxilor. Spunea el la un moment dat așa, că noi trebuie să ajungem să dobândim pe Duhul Sfânt. Țelul vieții noastre creștine este dobândirea Duhului Sfânt. Și o spunea adeseori, dar niciodată n-am mers mai departe să vină cu precizarea. Dar în ce constă acest lucru, acest fapt, să dobândim pe Duhul Sfânt? El avea un prieten, un judecător, Motovilos se numește, și acestuia i-a spus în câteva rânduri, și la un moment dat, acest ucenic al lui, un om foarte credincios, Părinte, ce aceea să dobândim pe Duhul Sfânt, să ajunge să dobândim pe Duhul Sfânt. Și după multe întrebări, multe ezitări din partea Părintelui, la un moment dat, Părintele i-a dovedit faptic, practic, ceea ce este, ce semnează dobândirea Duhului Sfânt. Acest Motovilov a descris acest moment al dobândirii Duhului Sfânt. era iarnă, i-am consumat ghernile prin Rusia, părintele avea o chilie undeva la câțiva zeci sau sute de metri, nu știu, de departe de mănăstire, nu era mănăstire, stăteau acolo, erau poiane, niște butuși pe care stăteau ei, și au început să-i spună din nou lui Botovilo de dobădirea Duhului Sfânt. Și a zis, păi te spuneți-mi mai precis, în ce costă dobădirea Duhului Sfânt? Sfântul Serafin de Sară va avea vorba aceasta, fiecare om cu care se întâlnea spunea bucuria mea. Ce bucuria mea, uite-te la mine. Și l-a prins de umăr și ce vezi? În momentul acela Sfântul Serafin de Sară, fața lui strălucea ca soarele. Și zice, părinte, ce față ta strălucește ca soarele. Deci bucuria mea, și tu ești în aceeași situație în care sunt eu. Și ce mai vezi, ce mai simți? Simt o pace, o pace așa, nespus de umoră mare. O bucurie nespus de mare. Și ce căldură. Zice, cum bucuria mea? Căldură, când noi suntem aici în pădure, zăpada ninge pe noi, și în jurul nostru este numai zăpadă și tu spui că este căldură. Sunt o căldură, dar mirosul. O căldură ca în baie, dar mirosul cum e? O mireasmă cum n-am întâlnit până acum niciodată. Și a spus, iată bucuria mea, aceasta însemnează să fie cineva în Duhul Sfânt, să dobândească cineva pe Duhul Sfânt. Aceasta, iubiții mei frați, este cea mai înaltă treaptă pe care o poate atinge cineva în viața noastră duhovnicească. Cu siguranță că nu tuturor le este dat salutul acesta, dar existând această minune a Sfântului Serafin de Sarov, ne dăm seama de posibilitatea noastră a creștinilor să urcăm pe așa de înalte trepete de săvârșire, încât să trăim cu anticipație ceea ce vom trăi, dacă Dumnezeu ne va ajuta și ne va face venici să trăim acolo în veșnicie, în comunie cu El. Și să v-am spus ceva legat de Părintele Ascensie. O călugăriță s-a îmbolnăvit. A fost dat afară din mănăstire, cu știți, cu decretul din 1959, s-a angajat la un spital și după un timp s-a îmbolnăvit. O boală incurabilă, medicinii au găsit leacul. A dus-o câteva vreme, cum se zice, pe picioare, după aceea a căzut la pat. După 12 ani de zile a trecut la Domnul. Era o fire, o călugăriță, un suflet ca de înger, așa. Curată și cu minte și credincioasă așa, cum poate nu suntem noi. Eu nu sunt. După ce a murit călugărița de la mănăstirea Frizloc, că ea a fost colegă cu câteva din ele cele mai vârste, l-a întrebat pe părintele, părinte, dar cu Veronica ce va fi? Că o chema Veronica în călugărie. Ce va fi cu sufletul Veronicăi? Și părintele i-a spus, măi, dacă ați ști voi în ce lumină stă Veronica acum. Părintele știa ceea ce se petrece cu un suflet după ce a trecut dincolo. Și mai este încă un lucru, încă astea nu s-au scris, dar se vor scrie cu siguranță. Părintele Arsenie a aflat prin darul lui Dumnezeu că un episcop, ce s-a fi întâmplat în viața lui, ce nu s-a fi întâmplat, și-a mântuit sufletul plecând din lumea aceasta și a ajuns la locul de ostenire. Și s-a îngrijit foarte mult în viața lui de această, de o mănăstire, și pe lucrurile l-au pomenit, mereu l-au pomenit și la Sfintele Liturghii și la Parastase. Și după 30 de ani de zile, părintele a spus că acel episcop a ieșit de la chinul Iavei și a mântuit sufletul. Și te așteptam aceasta. Acestea încă deocamdată nu sunt scrise, dar se vor scrie cu siguranță. Acesta a fost, și v-am spus câteva cuvinte, poate că v-ați gândit să-mi puneți vă întrebare, poate că v-am luat eu înainte și v-am spus câteva cuvinte, paranteze sau mici digresiuni la subiectul pe care l-am tratat. Să mulțumim Domnului pentru toate și să ne ajute Dumnezeu să ne mai vedem. Dacă nu aici, Merci de nous avoir fait ma production sur une commune de couleurs.
Vă mulțumim că ați fost alături de noi în această seară, iar în continuare am dorit să vă anunțăm că săptămâna viitoare, tot în ziua de miercuri și tot în această sală, va avea loc conferința cu titlul Evangheliei Nașterii Domnului Iisus Hristos, susținută de părintele profesor Vasile Mihoc de la Facultatea de Teologie din Sibiu. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pura și în vecii vecilor. Amin. Cuvine-se cu adevărat să te fericim pe tine, prea Sfântul Născătoare Dumnezeu, cea pură fericită și prea nevinovată și Maica Domnului Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai slăvită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat Născătoare Dumnezeu te slăvim. Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Preacuvioase Părinte binecuvântat.
Domnul Căciulia Sfinților Părinților noștri, Doamne să te Hristoase și Fiul Dumnezeu, iubirește-ne și ne mântuiește pe noi.
Dar sunt doar și nu în conferință.
Da, sigur.
Când ce mai vorbim duminică la Părintele Silviu, venim?
Da, sigur, sigur.